Saimā noslēgusies priekšlikumu iesniegšana izmaiņām administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Saimas komisijai būs jāvērtē novadu sadalījumā sagaidāmas kādas izmaiņas. Pārsvarā priekšlikumus iesnieguši pārstāvji no tiem politiskajiem spēkiem, kas bija pret administratīvo teritoriju reformu. Priekšlikumos pārsvarā rosināts atjaunot dažus agrākos novadus. Šonedēļ daudzviet Latvijā paredzēti sabiedroto spēku iznīcinātāju zemie pārlidojumi. Tie plānoti no šodienas līdz pat svētdienai un notiks Vidzemes, Kurzemes un Latgales reģionos. Lietuvas prezidents vēl 5 gadus būs Gitans Nausēda. Viņš uzvarējis Lietuvas prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā. Par Nausēdu nobalsoja 74% vēlētāju, bet par viņa konkurenti, premjeri Ingrīdu Šimonīti, 24%. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien aicināja Ukrainas sabiedrotos izdarīt spiedienu uz Krieviju, lai panāktu mieru. Tāpat Zelenskis sacīja, ka Ukrainai šobrīd nepieciešamas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Krievija katru mēnesi uz Ukrainu nomet aptuveni 3000 aviobumbu, tā sacīja Zelenskis. Spānija šodien apsolīja sniegt Ukrainai militāro palīdzību 1 miljārda eiro apmērā. Palīdzībā būs arī pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai aizsargātu civiliedzīvotājus, Ukrainas pilsētas un infrastruktūru. Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministri šodien kritizēja Ungāriju, jo tās pretestība draud aizkavēt miljardiem eiro vērtu palīdzību Ukrainai. Ungārija jau iepriekš ir kavējusi palīdzību Ukrainai. Tagad Ungārijas dēļ var tikt aizturēti vēl 5 miljārdi eiro, kas paredzēti Ukrainas bruņoto spēku atbalstam, lai gan Eiropas Savienības līderi to jau ir apstiprinājuši. Briselē šodien kārtējo reizi protestēja Eiropas lauksaimnieki. Šoreiz protesta akcijai bija izveidota govju parāde. Tajā bija vairākas no plastmasas izveidotas govis, kas nokrāsotas Eiropas Savienības dalību valstu karogu krāsās. Piensaimnieki pieprasīja, lai visos pārtikas ķēdes posmos noteiktu cenas, kas nosedz vismaz pašizmaksu, lai piensaimniekiem nebūtu jāstrādā ar zaudējumiem. Francijas parlaments šodien uzsāka diskusijas par eitanāzijas likumu. Aptaujas liecina, ka vairums francūžu atbalsta iespēju labprātīgi šķirties no dzīvības smagi un nedziedināmi slimiem cilvēkiem. Arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons izteicis atbalstu likumprojektam. Savukārt pret to iebilst reliģiskās grupas. Sākusies Mieru veselības nedēļa. Tai par godu šovakar Rīgā aptuveni 30 cilvēki ar plakātiem pulcējās Nieru pacientu atbalsta gājienā. Tas sākās pie veselības ministrijas un beidzās Krastmalā. Šīs nedēļas mērķis ir akcentēt problēmas un risinājumus saistībā ar hronisku Nieru slimību. Pasaules veselības organizācija ir aicināta iekļaut hronisku Nieru slimību starp globālajām prioritātēm pasaules valstu dienas kārtībā. Hroniska Nieru slimība ir starp galvenajiem nāves izraisītājiem un ir 7. Izplatītākais nāves riska faktors pasaulē. Par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 25 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 41%. Naktī dažviet valsts ziemeļaustrumu rajonos īslaicīgi līs. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī būs plus 11, plus 17 grādi. Rīt no pēcpusdienas vietām galvenokārt valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet stipras lietus, arī negaiss un vietām iespējama krusa. Pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā būs brāzmains, līdz 15-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 27, plus 30 grādi, vietām piekrastē plus 22, plus 26 grādi.